الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شرح السنة إجا إمام البربهاري عليه رحمة الله إلانغا تلم كربا أقيدة يا أسماء والصفات Omutonzi wafe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza alina amanya nga amanya ago gonna marungi ate nga amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala gava mu bitendo bye tabaraka wa ta'ala fallahu subhanahu wa ta'ala هو الرحمن وهو الرحيم الله سبحانه وتعالى مساسز وهو متصف بالرحمة ممن يجي منه الرحمن تتجيزاتي ومساسز إلولينيا وهو متصف بالرحمة إلسيني يليلي نقوم تبعيزوك ميتاكارونجي na inga obulungi takwasamu oba birungi na inga obulungi takola atya takwasamu oba magezi na inga magezi takwasamu la ye Allah subhanahu wa ta'ala amanya ge gonna gavira dalam awsaf mu bitendo bye tabaraka wa ta'ala الرحمن هو ذو رحمة واسعة ينيني كساسرة وكغز القوي لن يممن يقى الله سبحانه وتعالى القوي واماني قوي واماني فهو أيضا متصف بالقوة والقهر الله سبحانه وتعالى ألنا أماني تديو تسوولا كمين نانغا ودي أكبيران تولوي تسوولا كمولي مرير تديو كو الله سبحانه وتعالى ورواب كافير يابو جرين جو جرى من أشنع ما يقال عن الله سبحانه وتعالى bamayogandi abantu ne bamala bara bakatonda baba mukola ki subhanallah bayinza mukola ki tabaraka wa taala wa huwa alqawi ngotwanyi tonatwe balina ye yatuba wako naam otwanyi simanyi twanyi twebalina bokunganya bulimanya agale mu kitonde gona noga kunganya tuba twanyi kumanyiga Allah subhanahu wa ta'ala waluaganti era ne katondo omusasira kubakati ona amusaba kino atona amusaba kino atona amusaba kino noga subhanallah ono bulambu tebuyingiranga munja olwo wakati wa mutonzi na kino na kitonde ekitonde bikitabukako ona kisaba kino ona la Allah subhanahu wa ta'ala teri iyo kimutabukako na kama nakeddagala oli asaba nkuba etonye kubanga yasize ensigo ye jakufiira mu ttaka ono alajanira Allah tetonya lwaki kubanga amatafaali ge agakole gatya kakati waliwo addaawo mbu ye naasirikira naasaasira Allah subhanallah naasaasira Allah kakati ne katonda omusaasira ezo enjogera zonna ezifaanaganako bwe zityo ziva mwabo abatalina abataya wula mutonzi kubitonde abatagulumiza Allah mutufu wa kumugulumiza njogere salimu imani amma omukiriza akimanye bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala alino bwakabaka obujjuvu bal okumanya alino bwakabaka obujjuvu bwayagala oli ku matafaali ge musana ge kuba kubeerawo ate obukewe ebibanja bisatu oli weyasize enkuba etonyewo bombirira asobola okubaanukula bw'atyo tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wa ma yu'jizuhu shay'un fi samawati wala fil ardh. Allah subhanahu akola chayagadde ayati wali ekimulemerera wadde ekimukyankala nako la wabula hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala akola chayagadde an kudura era ensonga lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ngayogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala alwahid yagamba nti erinnya eryo buli werijja alwahid ghaliban ebisale bisinga obungi ligoberezebwako erinnya alqahar alqahar wa huwa alwahidu القهار الله يوم يالي وبنمنيجنا علي بوم وهو كذلك قهار ومكس شيخ بن عثيمين يا جماعة تلواتي رينيرو لجيرا كنيو اشتريتا قهار يا جماعة تورين صونغ المتبادر في الذهن ايشانغو كوينجي رامبوونغو naam kubwomu kubeera nti munafu gundi ali awali yekka ekiyingira mu magezi g'omuntu nti yeetaaga okuyambibwa ekiyingira mu magezi g'omuntu kubeera yekka nti abasajja ne bamulumba ng'ali yekka si bwe kiri kaakati Allah aleeta ali omu kyokka obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala tebufaana ng'obwomu bw'ebitonde. Obwomu bw'ebitonde bwakulemererwa naye huwa alwahid ali omu Allah subhanahu wa ta'ala naye mu bwomu bwe alina obuyinza n'obusobozi obujjuvu obukaka buli kyonna kye yeetaaga okukaka mu bingi ennyo mu buwumbi bw'abantu n'obuwumbi bw'ensolo n'obuwumbi bw'ebiwuka n'obuwumbi bw'ebyennyanja n'obuwumbi bw'ebinyonyi n'obuwumbi bwa byonna Allah abikaka okubeera kyayagadde kyokka ye ng'ali atya ng'ali omu kitegerekese munasaba y'okwetera kaharu ku alwahide tegerekese naam kiri muswati rad kiri muswati Ibrahim faide huda sha Uthman nemuchi nemu Zumar sebo ndipotinga bibyo mokoze sensobi nze ndipotinga bibyo paiz Sad Ghafir tayib kakati ibadallah okutegera amanyaga Allah malungi na matendeza majjuvu kitibwa kya amanyi ey'omuntu manye nti omutonzi wa fiku tusinza omutonzi alina amanya ekyo kisiko omuntu bwuli nti wallahu alladhi la ilaha illahu almalik alquddus assalam almu'min almuhaimin naam okutusa amanyi gakola katya jiga koma nga Allah bwagogera ko mu Qur'an naam nomanya nti alina amanya mayitirivu naam agamu yagesiga jatenda wadde kifuna kyakola kya agamu yagabulira ko bannabbi abamu tiyagabulira ko bannabbi bache balala nomanya nti amanya ago gonna gatambulira ku makulu gebitendo ebyebitibwa nomanya nti omutonzo Allah subhanahu wa ta'ala alina ebitendo ebyobujjuvu. Allah wafa ayogera, Allah wafa awulira, Allah wafe aemadha alaba na Allah wafa amanyi. Omanya nti gwe tusinza Malik Muqtadir, tusinza Kabaka nyine buyinza n'obuki n'obusobozi. Ne mukuwe mwaka fana nyisinga omuntu abera kwa kida ya bannabbi danga ba ashaira bannazihari. Naam, aqida yokujjawo asma za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifati za Allah. Ne babera ku nsinga basinza Allah bagamba talina kifo, tali waggulu, tali wansi, tali wantu wonna. Subhanallah. Allah ne bamujjako ebitendo ebimanyifu. Naam, omuli ebitendo madha okuwulira nga ba muattila, ne bamujjako okuwulira, ne bamujjako okulaba, ne bamujjako okwogera, ne bamujjako, ne bamujjako byonna byonna ebyo ebitendo ebimanyiddwa ebireetera omuntu okubeera ng'alina enkyukwe n'okugulumiza mukamaawe. Bogo obeera ng'olina mukamaawe tawulira, talaba, tayogera, naam, tanyiiga. Gwe mukamaawe oyinza okweraliikirira, oneeraliikirire ne gwakuyitako n'omulengera nga gy'ovaawo, kusigala otudde guddabuzi gwa bbali aleke kusamba kubanga talaba. Siwe kiri bweyagala omusooza tosooza, tawulira. Siwe kiri talaba tawulira, oteekayo ebirowoozo ni mukama wange abadde agamba ki, tayogera. Olidde bulungi abakumalya buki biseera kakati abo bakkakkanya Allah subhanahu wa ta'ala olukakkanya nenga wamukakkanyiza mu linnya lyaki, mu linnya lyakumutukuza n'okumusitula, kumbe nga bamukakkanya olukakkanya olw'amaanyi. Bagati bwe tunaagamba nti awulira, alaba, ayogera, alina amaanyi, alina ebitendo ebifaanako bwe bityo, tuba tumufaananyiza omuntu. Enzikiriza entuufu yeeriwa kunyweza ko Allah nti ebintu ebyo abirina bye bikola obwakabaka bw'obujjufu. Naam, ate mu ngeri y'emu n'okinywezaawo nti ebyo ebitendo byonna nga bwe biri, okulya kwa Allah kwa kitiibwa nnyo, kwa waggulu nnyo, kwa nkizo nnyo, tekugeraageranyizibwa dde okusemberera okulya kw'ebitonde. Okulaba kwa Allah kuli waggulu nnyo, kwa kitiibwa nnyo, tekugeraageranyizibwa dde okusemberera okulaba kwaki kw'ebitonde. Okwogera kwa Allah kuli waggulu nnyo, kwa kitiibwa nnyo, wahakadha. Buli kitende ekyeyawulidde Allah, amaanyi ga Allah. Naam, amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga amaanyi g'omuntu geegaliwa, amaanyi g'omuntu geegaliwa gali mu biyungo. Amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala gali mu buli mbeera yonna, gali mu maani. Bwagamba nti tewali kijja kukukwatako, naam, waliwo amaanyi agabeeraawo nga tewali kisobola kukukwatako. Yagamba ate nabbi Musa ne nabbi Haruna, yagati wanaja'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma, tugenda kubateerawo, naam, obuyinza, fala yasiluna ilaikuma, tewali Firauna talisobola emyaka gyonna gy'olimala ewengo okola ddaawa, teweeraliikirira nti olunaku lujja kukeera ku makya akunyweze. Ne gw'omunyiize, ne gw'oli mugambe ekimunyiize kifaanana kitya, gwe manya nti tukuwadde obuyinza nga Firauna talikutuukako. Fala yasiluna ilaikuma, ne bakola ddaawa nga batebenkevu. Aga amaanyi mugawulira agali awo, aga amaanyi agafaanaganako bwe gati bw'ogawa ekitonde okaafuwalirawo mu kaashi, gategerekesa amaanyi getwogerako, aga amaanyi ag'amakulu agatalabwako, amaanyi gonna agatalabwako k'ogawa ekitonde kyonna okaafuwalirawo mu kaashi, ge maanyi ag'okuleeta riziki, ge maanyi ag'okusika emitima gy'abantu gijje gy'oli oyagalwe, ge maanyi ago kujjako ekisirani kikulemesezo okugaggawala na gemanyi agachi agakumanyisa ebidi ebitannabawo na gemanyi agakutangira ebizibu okutuukako gemanyi agasiko okwagala kw'omusajja joli oba okwagala kw'omukyala joli na n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo aga amaanyi kwoga w'ekitonde amaanyi g'obukuumi na mwana wange akantu kano obeeranga nako mugundi mu kisawo kyo mukasawo kwa bakaita batya kyafa kirinaki oteekemu akati ako obeeranga nako kali kuuma kalikola katya nga tubuuza nti kalimu effumu kabuka ne kavaayo ne kaŋŋanga omulabe kabuka ne kavaayo ne kagwa empologoma mu bulago kabuka ne kavaayo ne kayuzayuza ttimba nti ako kalimu amaanyi aga amaanyi ga Allah akakati ebbanga ly'omala ng'oli nako oli mukafiiri wajjo bwe n'oba n'enkofiira yakalina nga yajjuuni lwaki aga amaanyi ga Allah mugalabe weyagawa Musa alayhi salatu wassalaamu n'agawa Haruna mugende wa Firauna kiwaki ne fala yasiluuna ilaikuma temutya nti agenda kubatuusako ekintu kyonna n'agawa nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ti Allah subhanahu wa ta'ala anajjukira aya wallahu yasimuka minan nas era nabbi yalina abakuumi abamukuumanga okuva Allah luyassa aya eyo ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik naam fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yasimuka minan nas yabanga naba kumi alayhi salatu wassalam Allah ya mugamba Allah agenda kutaasa abantu togenda kufuna yonti wa muntu aje akutuseko kino kutuseko kiri totya balligh ma unzila ilayka min rabbik oba kabaka oba kiwajafana natya oba ki gwe mutuseko kyenkutumye wallahu yasimuka minan nas tugata ine jiddene ligenda kunta okuntuseko kino bakiri okuva ayo luyakka nabbi tyaddamukuba nabakuumi tyaddamukuba nabaki nabakuumi lwaki wallahu yasimuka minan nas obwo bukuumi bwa Allah tiyasanga ku mulyango yo bakuumi agenda okujjawo tiyasangawo bakuumi kati ono nabbi wa Allah badde musubira okusangawo egundi kuyita mu geti nga ziizo yatuukira ku mulyango ya rasulallah owange gwombaka wa Allah subhanahu lam arifuka nabadde sikutegedde kubanga yamuyitako ngaali mukukabira ku ntaana yaki ku ntaana y'omwana we n'amugamba nti ittaqillah wasbiri munnange towoolira ku ntaana wabula tya Allah ogumiikirize ntaana amugamba nti ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati munnange nvaako neerekera nno neesonyiwa kubanga omusiiba oguntuuseeko olabye tegutuuseko ggwe guba kuba gutuuseku ggwe oluusi waliwo wodde nga nze oba okusingawaawo nabbi tiyamunyega n'atambula n'agenda kaakati abazuukufu ne bangwa nawo nga otegedde gwe badde ogamba ebyo nti aa oyo omubaka wa Allah omuganda agamba mbu naazeesiba enki sadaati naazeesiba enki
embugo
mugundi gomesi neeteekako gomesi ye aha singa abadde muganda nakanjako maama nakanjako naye gamba aha nayanguwa nayolekera eri nabbi sallallahu alaihi wasallam katagenda okutuukayo ati yatuukira ku luggi lweri nge luliko bakuumi nakoola nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'avaayo n'amugamba nti munnange wange ombako wallah saategedde nti yeggwe nabbi n'amusomesa ekigambo ekyebbeeyi inna sabura abange mukimanye nti obugumiikiriza inda sadama al ula bubeerawo ng'omusiiba gwakakola gutya gwakakutomera awe wali obugumiikiriza ama buli obwokumala okupaapaala n'oyogera nokati tukole tutya munnange tewakyali kyakukola asazeewo naye ng'omaze okwogera ebikaafuwaza emaze okukanuka amaaso omaze okulaga obutali busiimu omaze okupaapaala bakukunganya bukunganya na aha kakati gwoba wagudde de kigezo ne bwomano dali mu nsi anoleta avikari kigezo bakikoza otya wakigudde dda okujjako obosigaza kimu kyokka kola tauba yo tauda tauba nji aha yo nzigule ya kawi alwahid alqahar e hasho Uthman abdul faida ngataje aje gabban tariya aje tulete de refresh nyo atugamba nti ayati zikizo togedde ko nti Allah aliyomo ate omukasi nam ngechitende chobukasi okuchileta kikkaatiriza nti obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala siwe obwomu bw'ebitonde obwomu bw'ebitonde bunafu ate obwomu bwa Allah manyi kitegereka agamba nti yajjira mu lafudhi eyo mu bifo mukaaga mu Qur'ani bituwe sheikh Surati Yusuf aya 39 itandike gambe etya ya sahiba yusijin naam khairun amilla alwahid alqahar naam wo kubiri Surati Yusuf aya meka aya 39 Surati Ra'd
Najam Surati Ra'd aya 15
aya 15
aya pamuko
eh
kul marrabu samawati
tokila we sembelao قل هو ربي لا إله إلا هو
قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير كنكم لنادى
عنك
قل الله خالق كل شيء
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نعم سوات إبراهيم سوات إبراهيم نراد زلانوا بلدانوا نعم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار آية كمك آية نمونانا نعم تقول لي ولا لا سوات الصاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار سواد السواد آية أنك قمتان نعم نعم زمر يزونا زو زينا نغني سواد نزمر نعم آية أكونا نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سعد ماذا سعد زمر اياكنا نعم اسم بيو قاسي اسم بيو صوت غافي الى نهي الياو يزيل السبت زنان زنان غني نعم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آية ميكا aya 16 jazakumullahu khairan kakati abibitiwa tusharaba amatini obasharhiya Sheikh Fawzan hafidhahullah nga atugayiza gayizamu omuganda akosibya okugaya gayamu abategeeza ki ebitali byangu byakumira nekati wano okumira okuli wano kwa bwongo kumira kwaki kwa bwongo nga bwe twagamba omuntu tibwoba oyagala okukwata Qur'an oba hadithi nam tobaako na hadithi yonna gy'ogulumiza nti of enonga nini nnyonnyonnyo enonga nzibu nnyo wabula ky'oba okola sooka ogikabale sooka ogikola otya ogikabale ogenda gikabala otya gitunuulire osoko ogisome nga weetegereza bulungi nnyo ennyukuta empeerezi ennyo naam ogisome ng'ogitunuulidde ogiddiŋŋana emirundi gy'oyagadde okukubeera kugikabala olwo ogikola otya ogikabala olulimi lusobole okugimanyiira n'amaaso gasobole okugimanyiira kitegerekese giddiŋŋana emirundi gy'oyagadde kaakati bw'omala awo obumaze okujigonza gonzaamu okujigaaya gaayaamu Kitegere kese. Kakati ogenda kujimira. Niyo kuno kumira kwa abongo. Ngabu kwa ato omano omutopu omugaiza gaiza mwe chikaju chibaito kugaya gaya mwano. Nomugaya gaiza mwe chikaju kubango tunyo tuchari tunafu. Nomalo chigaya gaya mu. Noche mua. Asoku nuna no, mgundi. Kutika nyuru wa mwomu gasoguli. Naam. Aha. Kakati wano omala ngotandi kukujimira. Ujimizo obwongo. Ukwate ola iniemu. Oba hafu ya laini, boji dingana, boji kube ikifana ni boge zako kujimira, kujisika. Botyo, botyo. Naam? Aha, ugenu kakana ngiri munda. Ngiri mchi? Munda. Nageza akubi anka rubirida. Nti munda angi, ngiri mwiba kube ilanga. Ngatili ya mkantu konna. Aha, waluwa gambi ya garo obutamanya. Buli muntu ayagala okumanya. Na ye bino kutekebwamu kubudde n'okukkiriza okolaki okwewaayo n'okubaako akakunyigirizaamu osobole okubeera ng'ofuna irimu. Kakati wano wetuli ibadallah Sheikh Al-Fawzan yatulaga amadhahabu ga bamu'attila ne bamumathila n'amadhahabu ga ahli sunna nga ba ahli sunna bo banywezaawo banyweza ku Allah subhanahu wa ta'ala amanya na matendo olunywezaawo olutamufananya na bitonde bye tabaraka wa ta'ala na kasta Allah tugama qulubu al-ibadi baina isbu'aini min asabi'ir rahman emitima jabaddu jiri wakati wengalo ebbiri mungalo za Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza tas tadawe matasirikile aroleze mbye unyeza nyo akoza Allah agambye aline ngalo mmeka biri kitegese bulungi na azogedde zizo kusukawo zizo okuba biri neze biri ozuulidde zebili uzuulidde buzuulidde okozotya bikuchankala nyeko wesisemu weunyiza subhanallah gotoulira ntino oyogera ye ne Allah yogera ye kakati wenzo gamanti gwene Allah mwachimu naam aha kati ekigwachi wesisemu omutima gote gutate kanga yonti Allah wanja uro nyo ya yawukana chika mchiki yawukana Allah ya yawukana nevi tonde Allah ya yawukana nevi tonde tichaku bukara katibu uli dengaro ubungo na ujida kubuno ubuli mwevi sera nobu ara nobu chi nevi kuchankara nako bulikantuko nako uli denga Allah akoge dovanda binga akoge deko Allah subhanahu wa ta'ala tukafuna mungu kenye lako yonna kanywezeo ogamenti karikulefu ya abu tonzi kali kulevo yabuchi yabutonzi fituli bitonde asinge engalo ennungi ennyo tezigeragera nzo kuzamutonza Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese era siteka ndiziteekeddwa kufaana na ngalo za batonde nga bitwagamba nti obugonvu bw'eggaali si bwe bugonvu bwa lumonde naam atama ku lugo obugonvu geego egali ngonvu ne lumonde omugonvu makulu geego twaje yika dogambo dadi gali ngonvu kero monde mugonvu kechija chingira magezi hichija bulungi nyo era chingira magezi omuchara mugonvu ne lumonde mugonvu kakati ne olwokuba omuchara muchara ne lumonde lumonde nam amakuru gasigaddewo nenga ate obugonvu bwaukanye ate nga amakuru gasigaddewo era giginyingi getumanyi era gakola bulungi ku muchara gakola bulungi ku lumonde kitegerekese aha kati engalo zisigaddewo era makuru geego naye omutonzi mutonzi bwekibanga kyawukanya obugonvu ku mukyala tebabunyigaako ate obugonvu ku lumonde bwakunyigako ate nga makuru matuufu era tega kyokugonda kulya aa kati n'engalo kyekyo kyennyininyini gwe buli kyonna ky'owulyaku Allah tambula ne kaida eyo buli kyonna ky'owulyaku Allah tambula ne kaida eyo bawulakiraga nti yaliiku bijalaalihi wa azamatihi yaliqu bijalalihi wa azamatihi kitegerekese echo kiri kwa tukinyweza ko Allah munyweza ko emwaura ku bitonde kitegereke sobulungi go warabye ngeri yo mukyala jabo kanye ku lumonde ngabyo nabi tonde kati guruza ate wakati we bitonde no mutonze enja olegenda kufanana niti ate jja kuba nene nyonyonyonyo chitiride kitegereke se na nolwecho tunyweza ko Allah subhanahu wa ta'ala echo era tunyweza ko Allah subhanahu wa ta'ala hadithe gambe eti wa tuthbitu alhadith alqudusiyya tulikubiga Sheikh Fauzan alladhi yaqulu Allah jalla wa ala fihi era tunyweza wa hadith alqudusiyya Allah jogera mchi gambe chigamba timan atani yamshi ataituhu harwala ajaje ndinga ngakola chi ngatambula nzija jali ngansayirira amakulu kutambula kwe kugenda kwe ye movement eri nomo sube kiri kati okusayirira kuba amu bwangu omuntu nga bamuyise ewantu nga atyanti nno gamba aina yo ya muyisa amina mu bwetavu bwa amanyi atinga atyanti sawo yonaye zo kumoleka sube kiri entambula ja atambula tekuba kutambula omuganda akuyita kusayirira akuyita kuki kusayirira enta zibamu speed ndala nnyo kutambula kwa bulijjo kakati wono Allah subhanahu wa ta'ala omudwa adda jendi ku speed yo kutambula nzinzija jali ku speed ya kusayirira amakulu bwangu bwa Allah eriyo omuddu yatebungi nnyo okusinga bwaji kitegeza kino agamba sheikh man asra ila ridai wa ta'ati Allah chategeza ntino omuntu adda musanyo katno barakallahu fikum omuntu ayangu wakudda eriyo kusanyusa Allah subhanahu no kumugondera asra'atu fi maghfirati dhunubihi wa qada'i hawaijihi nyangu wanyo mukumalira ebyetaago bye ninyangu wanyo mukumusonyiwa amakulu ga Allah amusembeza olusembeza olwama olwobwangu obusinga omuddu byajiddeko kitegereka wera lwekibuzo lwaki nga twagambye nti ebitendo bya Allah tetubi awala tetubi kyusa makulu bisigala ku dhahiri yabyo lwaki okusayira kuno tekusigadde kusayira kuli ku nyini nyini netugamba nti wano Allah kyategeeza kwe kubeera nti nno asembeza omuntu ono gyali mu ngeri eyasipidi okusinga omuntu gyasemberera Allah subhanahu wa ta'ala tutegedde tutya nti wano kuluna amakulu gategeeza kino naam juma nedda naam naam nedda tudda ku muntu omuntu wabadde agende adde eri Allah naam azeeyo na kutambula kuno ku kutambula kwenyini nyini omuntu ajja gendi Allah gete omuntu ajja gendi kitegeesa bulungi omuntu atambula butambuzi nti juma oliwa nti agende eri Allah nti nakatambula ko kilomita 3 bwekiri kiba ito okudda eri Allah okudda eri okumugondera eriyo kwekeka okumuna okumunyiza eriyo kwenenya sibwe kiri kakati wano olwo obujulizi buno obuzimu ngeri y'omuddu jajjeri Allah mutujja obujulizi kwokujja kwa Allah joli nti nako siku kutambula kuli okuli ki okuli physical kitegerekese kitegerekese bulungi nyo tayib فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا aga siku ekusayiriro kumanyiddwa kuno kumanyiddwa wakati wabantu wakati wabwe bonga bo wa innama fassarahu akhirul hadith biqawlihi wa bla hadith eno ekunyonyola bulunyo ku nkomelo yayo ne kigambe kigama la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adhani la idhanna bwa saba muwa bwaneki ingiriza muki ingiriza famaana alharu wala huna almubada biqadaya hawaijihi hawaiji abdihi
كما أن العبد يبادر إلى طاعته إلى طاعة الله فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى أجابة نوريك أن الله سبحانه وتعالى جزا وانو بكبير أن تنو أيام ويزا أمدوه إمبيرا نامس إمبيزا جاري نبورا بان تنو ماذا أمدنا يه أكوزي إمبيرا يكبير أن تزل الله سبحانه ودين قاتو الدوام ني أروزكو الله ني تستغفار ني يما ukubira nti agenda kulekerawo kunyiza Allah kibaito okuderi Allah nam aliya okubulili bwa asize ye agalamide ne roza ako ne esiriki lako na galembo tufu kike ndiko emyaka 5 nchanya sigara emyaka 5 nchali ku sigara nchatama ne mpita mbantu ko mba kube ichika mbutufu te chigwane de idiba nangi twa munywa twa mutandika ne tofa tofa yafa Sereve yafa, nekeme yafa, kagwa yafa. Ojitake devolo oji. Nse nsigade ila nchi akutoro sigara. Ila sinatuka kwenenya. Na asidiki laka sigara na gati. Sigara kuna mkunya sigara. Oya zeri Allah. Naam. Ororuda ura zeri Allah runeni. Chokate Allah. Okumuri sivinga kwa Allah. Teku kunini nyu. Ama kwa Allah ragaba. Sikirizo omudu. Naam. Okubeera nti buli wafu n'ekirowoozo ky'okuddira Allah subhanahu wa ta'ala akigulumize kubanga agenda kufuna Allah bino bitegeera ddi obitegeera ku lunaku lw'enkomerero n'ogamba nti kuli okwenenya kwenenenya kwansitula amadaane kuntuusa wano ekintu kye nakola kino ekyokuleka obulisa akantu kyali kinene nnyo eri Allah ankoledde kino ate mwana wattu olamani athari yakyo ngukyalina kuki Niku dunia. Ukiendu kulapa wena wada wanga. Nangu juda katuiro. Kuburambo bufinye. Chufuwa chita di. Naam. Utandi sokuli yangu ulinda Allah. Uwini mirimbi. Naam. Aha. Nuri ya iman. Inshirah sadiri ya mazoko laji. Aha. Chino chengila cha amani. Allah ya chimutanna kunabiwe. Alamu nashirah. Laka sadaraka. Tituwa kutaye chifuwa. Naam. Nitukujjako obunkenke nitukujjako akatuyiro okubeera ngo wenojudde innaku na bwaki yaddiri Allah rudda nolwekyo agoge makulu agachi agali mu hadithi eno era kino kiri mu sifati za mukabala zitwala bako ibitendo bya Allah subhanahu ebyokukolera omuddu embeera okusinziira ku mbeera yaki y'omuddu jajjamu naam aha fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum ne bajeja abakkiriza Allah n'abajeja naam innama nahnu mustahzi'una Allahu yastahzi'u bihim wa makara Allah wa makaru makara wa makarna makra naam obunno byulizo fanaga nakobwe butyo وجزاؤه سيئه سيئه نعم هل جزاء الاحسان الا الاحسان تتغير كسه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم نو يزولابو نو بونجي او بفانغانا كوبو يبوتيو او بوكوينا دي الله يسو اوموندو اوكسيرا كومبيرو اوموندو جي ييسام ادير الله نو برونجي اسانغو برونجي اتو بويتيفو كوير الله سبحانه وتعالى ادير الله نينكو اتا سانغينكو ايزو متوانا انيو كوير الله سبحانه وتعالى كتغيرك وفق الله الجميع بما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين حياكم الله